Φίλες και φίλοι ακροατές του Γόμπλετου του Πάμε, καλησπέρα σας. Οι αγώνες στο Επίκεντρο, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού, μόλις ξεκίνησε. Είναι ο Δημήτρης Χιάτρας στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων. Ιδιαίτερα πλούσια θεματολογία μας σήμερα, αλλά με πολλές δυσάρεστες ειδήσεις. Είχαμε τα γεγονότα με την ολοσχερή καταστροφή από πυρκαγιά του καταβλισμού της Μόριας στη Λέσβο, αλλά κυρίως είχαμε και τρεις νεκρούς εργαζόμενους σε διάστημα λιγότερο από 24 ώρες. Αυτά και άλλα πολλά θα συζητήσουμε, θα τα αναλύσουμε σε λίγα λεπτά. Να σας πούμε ότι σήμερα Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου είναι η εκπομπή η τελευταία για αυτή την εβδομάδα, καθώς από αύριο θα ανεβούμε στη Θεσσαλονίκη για να καλύψουμε το αγωνιστικό διήμερο στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Και φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, και οι εκπομπές του WebRadio του Πάμε της Πέμπτης και της Παρασκευής αναβάλλονται. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας με το κανονικό μας πρόγραμμα από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Αυτά προς ενημέρωσή σας. Σήμερα έχουμε επιλέξει να ακούσουμε ένα από τα κορυφαία συγκροτήματα όλων των εποχών. Μιλάμε από το χώρο της thrash metal σκηνής. Μιλάμε για τους Αμερικανούς Metallica, οι οποίοι, βέβαια, για όσους γνωρίζουν, λέμε τώρα, συγκροτήθηκαν το 1981 στο Los Angeles, είναι μέχρι τώρα ενεργοί, έχουν 10 studio albums στο ενεργητικό τους. Εμείς ακούσουμε το τέταρτο από αυτά, το Justice for All, που κυκλοφόρησε τέτοιες μέρες του 1988, συγκεκριμένα στις 7 Σεπτεμβρίου, σαν προχθές δηλαδή, πριν 32 χρόνια. Πάμε να πάρουμε μια πρώτη γεύση. We'll be right back. Λοιπόν, παραμένουμε και σήμερα σε ιδιαίτερα σκλήρους ήχους και ρυθμούς. Να ξεκινήσουμε σιγά σιγά την εκπομπή, φίλες και φίλοι, γιατί έχουμε, όπως είπαμε, πολλά θέματα σήμερα. Και βέβαια πρώτο θέμα είναι η ολοσχέρωη καταστροφή του καταβλισμού της Μόριας από τη φωτιά που ξέσπασε χθες το βράδυ και μέχρι σήμερα τα ξημερώματα ήταν αρκετή ώστε να καταστρέψει σχεδόν τα πάντα. Οι σκηνές και τα κοντέινερς που έμειναν οι πρόσφυγες και μετανάστες έχουν γίνει στάχτη. Εστίες φωτιάς εξακολουθούσαν να υπάρχουν και μέχρι τις μεσημεριανές ώρες εντός του καταβλισμού, ενώ οι μέχρι τώρα πληροφορίες της πυροσβεστικής ευτυχώς δεν αναφέρουν τραυματίες ή θύματα. Οι πάνω από 13.000 πρόσφυγες και μετανάστες που διέμεναν στον καταβλισμό της Μόριας βρίσκονταν στα γειτονικά χωράφια προκειμένου να προφυλαχτούν από την πυρκαγιά. Όπως καταλαβαίνετε, η ανάγκη να βρεθούν καταλύματα και να αντιμετωπιστούν προβλήματα που σχετίζονται με τη σύντηση και την υγειονομική τους περίθαλψη είναι κάτι παραπάνω από επιτακτική. Από νωρίς είχαμε και κυβερνητικές συσκέψεις για το συγκεκριμένο ζήτημα που προέκυψε στον καταβλισμό της Μόριας, στην πυρκαγιά. Βέβαια, οι ευθύνες τόσο των ελληνικών κυβερνήσεων, όλων των ελληνικών κυβερνήσεων, όσο και των Βρυξελών, είναι τεράστιες, είναι βαρύτατες, γιατί με τη συμφωνία που έχουν υπογράψει μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, έχουν μετατρέψει τη χώρα σε μια απέραντη φυλακή προσφύγων και μεταναστών. Και βέβαια τα νησιά του Αιγαίου σε τεράστιες αποθήκες ανθρώπινων ψυχών. Αμέσως έσπευσε στο νησί και κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλής τους Υπουργούς Μετανάστευσης και Ασύλου Νότι Μηταράκη και Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκο. Πριν μία ώρα το κυβερνητικό κλιμάκιο παραχώρησε συνέντευξη τύπου όπου αναμένονται να ανακοινώσει, ακόμα δεν είναι γνωστά, τα πρώτα μέτρα όσον αφορά την κατάσταση από εδώ και στο εξής. Σε γενικές γραμμές πάντως, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε προειδεάσει για τα όσα θα ανακοινώνονταν αργότερα το απόγευμα στη συνέντευξη τύπου οι δύο υπουργοί, το κυβερνητικό κλιμάκιο, λέγοντας μετά την σύσκεψη την πρωινή ότι, αφού βέβαια εξέφρασε τη λύπη του για τα χθεσινά γεγονότα, ότι η κατάσταση θα παραμένει ως έχει, δηλαδή θα παραμένουν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες εγκλωβισμένοι στη Λέσβο, απλά θα στεγαστούν προσωρινά σε κατάλληλες σκηνές. Όσον αφορά τους θετικούς στον κορονοϊό, θα έχουν την απαιτούμενη περίθαλψη και οι κάτοικοι της Λέσβου θα αποζημιωθούν και θα προστατευτούν. Όμως, κανένας άλλος μετανάστης ή πρόσφυγας δεν θα επιτραπεί να ταξιδέψει. Και βέβαια θα υπάρχουν και κάποιοι περιορισμοί στην κυκλοφορία και στις τοπικές δραστηριότητες. Εδώ να πούμε ότι η Λέσβος από σήμερα 9 Σεπτεμβρίου έχει τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τους επόμενους 4 μήνες μετά από την πυρκαγιά. Η απόφαση αυτή πάρθηκε για λόγους δημοσίας υγείας σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η πολιτική προστασία. Και βέβαια, να μην ξεχάσουμε, να μην παραλείψουμε να πούμε ότι η κυβέρνηση φρόντισε να στείλει στην Λέσβο και 3 δημιουργίες των ΜΑΤ. Το Πανεκκρατικό Αγωνιστικό Μέτωπο εξέδωσε βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, και ανακοίνωση σχετική με τα γεγονότα, με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Στάχτες και ΜΑΤ στην απάνθρωπη ορολογιακή βόμβα της Μόριας». Στη συνέχεια, τονίζεται στην ανακοίνωση του ΠΑΜΕ, τις τελευταίες ώρες γινόμαστε μάρτυρες μιας ακόμη τραγικής εξέλιξης στο κυνήγι και το βασανισμό των κατατρεγμένων και εξεριζωμένων προσφύγων και μεταναστών, που η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις της έχουν εγκλωβίσει εδώ και χρόνια στην Ελλάδα. Και βέβαια το ΠΑΜΕ προβάλλει μια σειρά από άμεσα αιτήματα, που βέβαια είναι και αιτήματα εδώ και χρόνια από τη στιγμή που δημιουργήθηκε το ζήτημα με τον εγκλωβισμό προσφύγων και μεταναστών. Αξίζει να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΠΑΜΕ για να διαβάσετε αναλυτικά την ανακοίνωση. Όμως η σημερινή εκπομπή επισκιάζεται και από τρία εργατικά δυστυχήματα που είχαμε σε λιγότερο από 24 ώρες. Τρεις νεκρούς θρυνεί η εργατική τάξη της χώρας μας, φίλες και φίλοι. Το πρώτο θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε εχθές το μεσημέρι στο λατομείο Ικτίνος που βρίσκεται στο Βόλακα Δράμας. Με θύμα ένα 45χρονο εργάτη, ο οποίος καταπλακώθηκε από μεγάλο κομμάτι βράχου που αποκολλήθηκε χωρίς ο ίδιος να προλάβει να κάνει καμία ενέργεια. Να θυμίσουμε εδώ ότι και πριν από λίγους μήνες είχαμε πάλι θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα στο νομό της Δράμας, πάλι σε λατομείο. Από την Δράμα να πάμε στη Θεσσαλονίκη, γιατί σήμερα το μεσημέρι στο μετρό, στα έργα του μετρό της πόλης στην περιοχή της Αγίας Σοφίας είχαμε το δεύτερο εργατικό δυστύχημα. Ένας εργάτης που δούλευε σε εργολάβο έπεσε από σκάλα και σκοτώθηκε. Στο σημείο μετέβησαν αμέσως μέλη της διοίκησης του Συνδικάτου Οικοδόμων Θεσσαλονίκης και σύμφωνα λοιπόν με τους συναδέλφους από το συνδικάτο, ο άτυχος εργάτης ήταν κτίστης ηλικίας 54 ετών. Έπεσε από ξύλινη σκάλα από ύψος 4 μέτρων, ενώ όπως καταγγέλει το συνδικάτο δεν υπήρχαν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Αμέσως το συνδικάτο κατάγγειλε το νέο εργατικό δυστύχημα και κάλεσε τους συναδέλφους σε αγώνα για μέτρα προστασίας υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Από τη Θεσσαλονίκη να πάμε στη Ζάκυνθο. Εκεί συνέβη το τρίτο εργατικό δυστύχημα με θύμα ένα 32χρονο εργάτη εργαζόμενο σε ιδιώτη εργολάβο, πατέρας ενός παιδιού που έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία, εκτελώντας εργασίες στο δίκτυο ΔΔΕ στο νησί στην περιοχή Ξίγκια Ζακύνθου. Το δυστύχημα συνέβη όταν κόπηκε αγωγός υψηλής τάσης από πυλώνα που μετέφερε το ρεύμα από την Κεφαλονιά και χτύπησε τον εργάτη. αμέσως έσπευσε συνεργείο του Εργατικού Κέντρου Ζακίνθου στην περιοχή. Το Εργατικό Κέντρο βέβαια ζητάει και την άμεση στελέχωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, αλλά και λειτουργία στο νησί παραρτήματος του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου, του γνωστού δηλαδή και ΠΕΚ, με επαρκή και μόνιμο προσωπικό, ώστε να ενταθούν οι έλεγχοι στους χώρους δουλειάς. Και εδώ να θυμίσουμε ότι και την προηγούμενη εβδομάδα αναφερθήκαμε και στην εκπομπή μας, είχαμε ευτυχώς όχι θανατηφόρο εργατικό ατύχημα, πάλι από ηλεκτροπληξία σε έργα πάλι του ΔΔΕ. Και αυτό καταδεικνύει και την, τη σοβαρή κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και την κατάτμιση των υπηρεσιών. Φυσικά το Γόμπριντο του Πάμε εκφράζει τη βαθιά του θλίψη και τα συλληπιτήρια στους οικείους και στους συναδέλφους των τριών εργαζομένων. Να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στην επιχείρηση διάσωσης μεταναστών και προσφύγων που είχαμε σήμερα τα ξημερώματα. Σημειώθηκε το περιστατικό αυτό βορειοανατολικά της Αμοργού. Φορτηγό πλοίο που είχε προορισμό την Τουρκία περισυνέλεξε τα ξημερώματα 151 πρόσφυγες και μετανάστες που επέβαιναν σε ακυβέρνητο θαλαμυγό πλοίο. Στη θαλάσσια περιοχή επικρατούσαν εκείνη την ώρα δυσμενείς καιρικές συνθήκες, έπνεε ανάνεμη έντασης 8 μποφόρ, ενώ οι πρόσφυγες και μετανάστες θα μεταφέρθηκαν σε λιμάνι της Τουρκίας. Σύμφωνα με μαρτυρίες των διασωθέντων, ένας από τους επιβαίνοντες στους σκάφους, που φέρεται να είναι ο διακινητής, πήδηξε στη θάλασσα και έκτοτε αγνοείται. Αμέσως ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό του. Να πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, στο εργατικό ρεπορτάζ, να δούμε τι έχουμε όσον αφορά τις δράσεις σωματείων. Θα ξεκινήσουμε με την σύσκεψη, την πλατιά σύσκεψη που είναι ήδη σε εξέλιξη στο Εργατικό Κέντρο Πειραιά, μετά από πρωτοβουλία του Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγικής Βιομηχανίας Ελλάδας. Συμμετέχουν σωματεία που ανήκουν στη δύναμη του Εργατικού Κέντρου μαζί με μαζικούς φορείς. Η σύσκεψη έχει θέμα την οργάνωση της δράσης απέναντι στην εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής με αφορμή τη συμπλήρωση 7 χρόνων από την δολοφονία του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι από τάγμα εφόδου της ναζιστικής οργάνωσης. Υπενθυμίζουμε εδώ ότι στις 7 Οκτωβρίου αναμένεται και η απόφαση του δικαστηρίου για την δίκη της Χρυσής Αυγής μετά από 6 χρόνια. Σε εξέλιξη είναι και η παράσταση διαμαρτυρίας αυτή τη στιγμή στο Δημαρχείο Αχαρνών, την οποία διοργανώνει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, ο Σωκράτης, με βασικό θέμα βέβαια το ασφαλές άνοιγμα των σχολείων, απαιτώντας να παρθούν όλα τα μέτρα για την προστασία της υγείας τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών. Εδώ να πούμε ότι ο ίδιος σύλλογος, ο Σωκράτης, αναμένεται να πραγματοποιήσει ανάλογη παράσταση διαμαρτυρίας αύριο, Πέμπτη, στο Δημαρχείο Διονύσου. Επίσης αύριο Πέμπτη να πούμε ότι είναι η μέρα πανελλαδικής δράσης των μουσικών και γενικότερα των καλλιτεχνικών σωματείων. Υπάρχουν μια σειρά από εκδηλώσεις τόσο στην Αθήνα όσο και σε άλλες πόλεις στην επαρχία. Εδώ αξίζει όμως να αναφέρουμε ότι η ελληνική αστυνομία στο πλαίσιο της εφαρμογής του κατάπτυστου νόμου για τον περιορισμό των διαδηλώσεων αποφάσισε την επιβολή περιορισμών στην αυριανή κινητοποίηση στα Προπήλαια. Γιατί στα Προπήλαια θα συναντηθούν οι καλλιτέχνες στα καλλιτεχνικά σωματεία της Αθήνας στο πλαίσιο της ημέρας πανελλαδικού αγώνα των καλλιτεχνών, δημιουργών και συνολικά των εργαζομένων στο θέαμα και ακρόαμα. Η ελληνική αστυνομία λοιπόν αποφάσισε οι συναθροιζόμενοι στα Προπήλαια του Πανεπιστημίου Αθηνών κατά την πορεία τους προς το Μέγαρο Μαξίμου να καταλάβουν 2 λωρίδες κυκλοφορίας. Από την πλευρά του βέβαια, το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο καλεί όλα τα σωματεία να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στον αγώνα των εργαζόμενων μουσικών, καλλιτεχνών κλπ. Σημειώνοντας όσον αφορά την απόφαση της ελληνικής αστυνομίας ότι δεν θα επιτρέψουμε στην κυβέρνηση να βάλουν τους αγώνες στο γύψο. Κινητοποίηση και παράσταση διαμαρτυρίας θα πραγματοποιήσουν αύριο με πρωτοβουλία του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου, το παράρτημα Εύβοιας του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου πιο σωστά, μαζί με το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χαλκίδας. Παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το κτίριο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη Χαλκίδα στις 11 το πρωί. Στο πλαίσιο βέβαια, όπως είπαμε, της ημέρας αγώνα των καλλιτεχνικών σωματείων αύριο Πέμπτη στις 12 το μεσημέρι. Έχει κανονιστεί και συνάντηση με τον αντιπεριφερειάρχη όπου θα του εκθέσουν τα αιτήματά τους. Και από την Χαλκίδα και την Εύβοια να πάμε στην Σάμο και εκεί την ίδια ώρα στις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθεί κινητοποίηση από το τοπικό παράρτημα του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου που θα έχει τη στήριξη βέβαια και του Εργατικού Κέντρου του νησιού. Η συγκέντρωση στη Σάμο θα γίνει στην πλατεία Πυθαγόρα, στο Βαθύ. Doesn't matter what you see. Και επειδή, όπως είπαμε, φίλες και φίλοι, αύριο και μεθαύριο δεν θα έχουμε εκπομπές του Web Radio του Πάμε. Ωστόσο, να ενημερώσουμε ότι την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα θα υπάρξει μια έκτακτη εκπομπή από τη Θεσσαλονίκη, όπου θα παρουσιάσουμε την δράση του διημέρου. Οπότε θα σας ενημερώσουμε βέβαια και για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, παραμένετε να κάνει στο πλαίσιο της ΔΕΘ, αλλά και την απάντηση του ταξικού εργατικού κινήματος. Έχουμε πλούσιες δραστηριότητες το διήμερο στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε την συνέντευξη τύπου του ΠΑΜΕ. Καλό είναι να το υπενθυμίσουμε και πάλι στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία της Χάνθ, πίσω από το άγαλμα του Ανδρώνικου. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας θα έχουμε συνέντευξη της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας και της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών Πειραιός και της ΕΙΝΑΠ. Λοιπόν, η συνέντευξη. Το Σάββατο το πρωί θα έχουμε την εκδήλωση για το νερό, πάλι στο ίδιο μέρος, στην πλατεία Χάνθ, πίσω από το άγαλμα του Ανδρώνικου. Και βέβαια η μεγάλη διαδήλωση του Σαββάτου το απόγευμα, σε 6.30 ώρα στην πλατεία Χάνθ το ραντεβού, θα ακολουθήσει βέβαια πορεία προς τον τόπο όπου θα ομιλήσει ο Πρωθυπουργός. Καλό είναι όμως, νομίζω, να αναφέρουμε και κάποιες άλλες εκδηλώσεις που θα έχουμε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, όχι στη Θεσσαλονίκη. Καταρχάς θα πάμε στο Περιστέρι, εκεί θα γίνει στις 12 το μεσημέρι της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου παράσταση διαμαρτυρίας, παρέμβαση από τη Σωματιακή Επιτροπή Εργαζομένων του Δήμου Περιστερίου και βέβαια και με τη στήριξη του Συνδικάτου ΟΤΑ Αττικής. Μαζική συμμετοχή λοιπόν στην παράσταση διαμαρτυρίας στο Δημαρχείο Περιστερίου ενάντια στο σκοπό της Δημοτικής Αρχής να απολύσει 14 εργαζόμενες των βρεφονιμπιακών σταθμών του Δήμου. Αν θυμάστε, την προηγούμενη εβδομάδα, μετά την παράσταση διαμαρτυρίας του Υπουργείου Εσωτερικών, οι εργαζόμενες που είναι υπό απόλυση μαζί με το Συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής είχαν παρέμβει στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Περιστερίου, όπου θα λάβανε την σχετική απόφαση για την απόλυσή τους δηλαδή, και με την δυναμική τους κινητοποίηση είχαν προχωρήσει στην αναβολή της συνεδρίασης. Επίσης την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου το Σωματείο Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Αττικών θα πραγματοποιήσει τρίωρη συγκέντρωση διαμαρτυρίας από τις 7 έως τις 10 το πρωί στην πύλη του νοσοκομείου. Η απόφαση πάρθηκε σε μαζική γενική συνέλευση του Σωματείου και βέβαια τα βασικότερα αιτήματα είναι η ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα καθηγηνά επαγγέλματα, η μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων αλλά και οι μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, ιατρικού και νοσηλευτικού. Κάλεσμα σε σύσκεψη επίσης την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου απευθύνουν και φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας προκειμένου να αποφασιστεί κινητοποίηση, να οργανωθεί κινητοποίηση στο Υπουργείο Παιδείας την 3η 15 Σεπτεμβρίου. Μια κινητοποίηση που θα έχει σκοπό την οργάνωση του αγώνα για την ασφαλή επιστροφή στα αμφιθέατρα. Να ληφθούν δηλαδή τα κατάλληλα μέτρα για να επιστρέψουν με ασφάλεια οι φοιτητές στα πανεπιστήμια. Αυτά από το εργατικό ρεπορτάζ για σήμερα και για τις επόμενες δύο ημέρες, φίλες και φίλοι. Πάμε τώρα σε άλλες ειδήσεις. Καταρχάς, θα ξεκινήσουμε από το μέτωπο των πληστηριασμών, καθώς όπως καταγγέλλει το Σωματείο Εργαζομένων στην εταιρεία Select Service Partner Εστιατόρια Ελλάς ΑΕ Αττικής, όλο αυτό ο σιδηρόδρομος είναι η ονομασία της εταιρείας. Εργαζόμενοι λοιπόν που βρίσκεται σε καθεστώς αναστολής σύμβασης εδώ και μήνες, έλαβε ειδοποίηση για πληστηριασμό του σπιτιού της. Απειλείται δηλαδή με έξωση. Φυσικά το Σωματείο καλεί τους εργαζόμενους και τους συναδέλφους να βρίσκονται σε επιφυλακή, εκφράζοντας έμπρακτη αλληλεγγύη στην εργαζόμενη. Και βέβαια μπαίνει άμεσα το αίτημα να γίνει ακριβώς αυτό που επιθυμούν τα ταξικά σωματεία, διακοπή πληρωμών σε τράπεζες, δημόσιο και λογαριασμούς πρώην ΔΕΚΟ, ρεύμα, νερό και τηλέφωνο για τους εργαζόμενους που βρίσκονται σε αναστολή. Και να απαγορευτούν βέβαια και οι πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας. Οι επόμενες ειδήσεις έχουν να κάνουν με το ζήτημα της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα μας. Θα πάμε μέχρι την Βόρεια Ελλάδα. Εκεί το κλαδικό σωματείο γάλακτος τροφίμων και ποτών των ομών Ημαθίας και Πέλλας καταγγέλει τις ελλείψεις μέτρων προστασίας στους χώρους δουλειάς. Επιβεβαιώνονται καθημερινά με τα νέα θετικά κρούσματα κορονοϊού που έχουν εντοπιστεί τις τελευταίες μέρες σε δεκάδες εργαζόμενους σε κονσερβοποιία της περιοχής. Πιο συγκεκριμένα να πούμε ότι έχουν ήδη γίνει γνωστά 7 κρούσματα σε κονσερβοποιία στην περιοχή της Κουλούρας στην Ημαθία, ενώ χθες έγινε γνωστό ότι διαπιστώθηκαν κρούσματα και σε κονσερβοποιία στη Βέρεια, η οποία σταμάτησε τη νυχτερινή βάρδια για να πραγματοποιήσει απολύμανση και να λειτουργήσει σαν να μην συμβαίνει τίποτα και κανονικά σήμερα το πρωί. Με βάση τις καταγγελίες, όπως είπαμε, του κλαδικού σωματείου γάλακτος τροφίμων και ποτών Ημαθίας και Πέλλας, ανησυχητικός είναι και ο αριθμός των θετικών κρουσμάτων σε εργαζόμενους κονσερβοποιίας που βρίσκεται στα Γιαννιτσά Πέλλας, όπου απασχολούνται εποχικοί εργαζόμενοι από τους όμορους νομούς Κιλκής, Ημαθίας, Πιερίας αλλά και Θεσσαλονίκης. Δεν είναι όλοι όμοροι, αλλά τέλος πάντων από αυτούς τους 4 νομούς, οι οποίοι μετακινούνται μαζικά με λεωφορεία. Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν στη συγκεκριμένη επιχείρηση τουλάχιστον 30 κρούσματα. Σε ανάλογη επιχείρηση στο Κιλκής έχουν εντοπιστεί τουλάχιστον 13 κρούσματα, ενώ 8 κρούσματα υπάρχουν σε εργαζόμενους από την Πιερία. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι διακόπτει τη λειτουργία της μέχρι νεωτέρας. Όσον αφορά το σημερινό απολογισμό από την πανδημία στη χώρα μας, 248 είναι τα νέα κρούσματα του κορονοϊού, όπως ανακοίνωσε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας. Αυτό απευθύνεται κυρίως προς την κυβέρνηση που βιάστηκε χθες να πανηγυρίσει για τα μειωμένα, όπως έλεγε, κρούσματα κάτω από 200, γιατί χθες είχαμε 169 και η κυβέρνηση έσπευσε να βιαστεί να, πώς το λένε, να πει ότι υπάρχει πτωτική, ας πούμε, τάση στα κρούσματα. 248 λοιπόν σήμερα τα νέα κρούσματα στη χώρα μας, τα 19 είναι εισαγόμενα. Σπάσαμε λοιπόν το φράγμα των 12.000 κρούσματων και στη χώρα μας, είναι 12.080 πλέον, ενώ είχαμε και 3 νέους θανάτους το τελευταίο 24ωρο, φτάνοντας έτσι τους 293. Σε μονάδες εντατικής θεραπείας στα νοσοκομεία της χώρας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι αυτή τη στιγμή 46 ασθενείς. Και βέβαια, με βάση την γεωγραφική κατανομή, βλέπουμε ότι και σήμερα η Αττική παραμένει το επίκεντρο της πανδημίας. Από τα 248 κρούσματα που ανακοινώθηκαν από τον ΕΟΔΗ, τα 98 εντοπίστηκαν σε διάφορες περιοχές της πρωτεύουσας. Διψήφια νούμερα κρουσμάτων είχαμε στους νομούς Πέλλας με 25, Θεσσαλονίκης με 17, Λέσβου με 15, Κιλκής με 13 και Τρικάλων με 11. Εννέα κρούσματα εντοπίστηκαν στο νομό Ημαθίας και 5 στο νομό Πιερίας. Από 4 κρούσματα είχαμε στους νομούς Φθιώτιδας, Λάρισας και Καρδίτσας. Τρεις νέες μολύνσεις είχαμε στη Ζάκυνθο και 2 στα Ιωάννινα. Επίσης, 2 κρούσματα είχαμε και στο νομό Κυκλάδων, συγκεκριμένα από 1 σε Μύκονο και Πάρο. Και τέλος, από ένα κρούσμα είχαμε στους νομούς Αργολίδας, Βιωτίας, Εύβοιας, Γρεβενών, Εύρου, Κέρκυρας, Κοζάνης, Κορινθίας, Μαγνησίας και Ρεθύμνου. Πάμε τώρα σε μια είδηση που έχει να κάνει με τις πυρκαγιές στη χώρα μας. Ήδη σήμερα είναι πολύ δύσκολη μέρα για την πυροσβεστική υπηρεσία και για κατοίκους πολλών περιοχών. Ειδικά στο νομό Αττικής έχουμε πολύ μεγάλες πυρκαγιές και μέτωπα που έχουν αναγκάσει την πυροσβεστική να προχωρήσει σε εκενώσεις οικισμών, κυρίως στο μέτωπο της Ανατολικής Αττικής. Θα πάμε όμως εμείς μέχρι την Κεφαλονιά, καθώς εκεί το Σάββατο το απόγευμα ξέσπασε πυρκαγιά στην περιοχή Παλωστή Κεφαλονιάς. Εκεί βρίσκεται ο χώρος υγειονομικής ταφής υπολοιμάτων. Η πυρκαγιά και για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα. Η Δημοτική Αρχή του Λιξουριού έκανε λόγο για εμπρησμό. Αλλά πέρα από αυτό, ο Ιατρικός Σύλλογος Κεφαλονιάς, αυτό νομίζουμε ότι έχει σημασία να επισημάνουμε, προειδοποιεί για το τοξικό νέφος που έχει δημιουργηθεί και το οποίο περιέχει ποσότητες χημικών ουσιών. Το τοξικό νέφος, το οποίο είναι εξαιρετικά καρκινογόνο, σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο. Γι' αυτό λοιπόν παρέμβαση για το συγκεκριμένο ζήτημα σε Δήμους και Περιφέρεια έκανε το Εργατικό Κέντρο Κεφαλονιάς και Ιθάκης, το οποίο κατάγγειλε ότι ακόμα δεν υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση για το είδος των υπογόνων ουσιών και την ποσότητά τους. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ειδήσεις που έχουν να κάνουν με τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Να πούμε ότι συνεχίζουν να τρέχουν οι διεργασίες όλες αυτές τις ημέρες για τις ευρωατλαντικές διευθετήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Κινητοποιούνται διάφοροι μηχανισμοί τόσο από Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και από ΝΑΤΟ, αλλά και βέβαια με την ενεργό στήριξη και πρωτοβουλίες και από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Υπάρχει πρόσφατη πρόταση από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισελ για πραγματοποίηση Διεθνού Συνόδου για την Ανατολική Μεσόγειο, την οποία επιβεβαίωσε και ο εκπρόσωπος της Κομισιόν Πίτερ Στάνο. Ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και η προσπάθεια νατοϊκής διαμεσολάβησης για την αποκλιμάκωση στην περιοχή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Σήμερα συνεδρίασε και το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο σε επίπεδο μόνιμων αντιπροσώπων στην έδρα του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες για το συγκεκριμένο ζήτημα. Όπως είπαμε, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στηρίζουν στεναρά το διάλογο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, ενθαρρύνοντας όλα τα μέρη να ξεκινήσουν τη συζήτηση για τα συγκεκριμένα θέματα. Αυτό ανέφερε εκπρόσωπος του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Και βέβαια να θυμίσουμε και τις πρόσφατες αναφορές του βοηθού υφυπουργού Εξωτερικών Μάθιου Πάλμερ, που σημείωσε ότι καμία πλευρά δεν πρέπει να επιδιώκει τη δημιουργία τετελεσμένων μέσω της επίδειξης ισχύος. Ο οποίος Μάθιου Πάλμερ έσπευσε με νόημα να συμπληρώσει ότι ο ενεργειακός πλούτος και οι πόροι της Ανατολικής Μεσογείου μπορούν να διαμοιραστούν κατά έναν τρόπο τέτοιον που θα προάγει τη συνεργασία και θα παρέχει τα θεμέλια για διαρκή ασφάλεια και οικονομική ευημερία σε ολόκληρη την περιοχή. Από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης είχαμε την τηλεφωνική επικοινωνία εχθές του Υπουργού Άμυνας Νίκου Παναγιωτόπουλου με τη Γαλλίδα ομόλογό του Φλωράνς Παρλή. Βέβαια στο επίκεντρο της συζήτησής τους ήταν τα εξοπλιστικά, καθώς η ελληνική κυβέρνηση εμφανίζεται έτοιμη να αγοράσει γαλλικά πολεμικά αεροσκάφη Ραφάλ από τη Γαλλία. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, οι συζητήσεις αφορούν επίσης την προμήθεια πλοίων για το πολεμικό ναυτικό. Σήμερα βέβαια ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής των Χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου συναντήθηκε και με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν. Ή αναμένεται τέλος πάντων να συναντηθεί. Πάμε λίγο ανατολικότερα τώρα, στην καρδιά της Ασίας, στο Αφγανιστάν. Εκεί βόμβα που είχε τοποθετηθεί στην άκρη του δρόμου είχε ως στόχο τον αντιπρόεδρο της χώρας Αμρουλάχ Σάλεχ. Η έκρηξη της βόμβας έγινε σήμερα το πρωί. Ο ίδιος ο αντιπρόεδρος του Αφγανιστάν δεν τραυματίστηκε, σύμφωνα με εκπρόσωπό του. Η βόμβα είχε στόχο το κομβόι των οχημάτων του αντιπροέδρου. Μερικοί από τους σωματοφύλακες του τραυματίστηκαν, αλλά αξιωματούχοι του Υπουργείου Υγείας ανέφεραν ότι από την επίθεση δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 7 τραυματίστηκαν. Σε μια χώρα που τα τελευταίους μήνες είναι σε εξέλιξη τα παζάρια για την ειρήνευση μεταξύ Ταλιμπάν και αφγανικής κυβέρνησης. Πάμε τώρα σε ειδήσεις που έχουν να κάνουν με την πανδημία του κορονοϊού στο εξωτερικό. Θα ξεκινήσουμε βέβαια με την κούρσα ανταγωνισμού μεταξύ πολυεθνικών φαρμακευτικών εταιριών για το ποια θα εξασφαλίσει πρώτη το εμβόλιο, την έβρεση του εμβολίου και την χορήγησή του στην αγορά. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για δισεκατομμύρια, για τρελά κέρδη δισεκατομμυρίων ευρώ για όποια εξασφαλίσει την πρωτιά. Γεγονός που μπορεί να έχει ως επίπτωση να μην παραχθούν τα ασφαλή εμβόλια, καθώς τα αρχικά στάδια δεν θα έχουν δοκιμαστεί επαρκώς. Η Ρωσική Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή ανακοίνωσε σήμερα ότι το Ινστιτούτο Ιολογίας Vector της Σιβηρίας ολοκλήρωσε επιτυχώς τις κλινικές δοκιμές της δεύτερης φάσης του δεύτερου ρωσικού εμβολίου κατά του νέου κορονοϊού. Από την πλευρά της, η άλλη εταιρεία που κοντραριζόταν όσον αφορά την έβρεση του νέου εμβολίου, η AstraZeneca, ανακοίνωσε ότι σταμάτησε τις δοκιμές του εμβολίου για τον κορονοϊό σε παγκόσμιο επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων και των δοκιμών του τελευταίου σταδίου, εξαιτίας μιας ανεξήγητης ασθένειας σε έναν συμμετέχοντα στην έρευνα. Το εμβόλιο, το οποίο έχει αναπτυχθεί από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Όπως λένε οι ιατρικές πηγές, η αναστολή των δοκιμών καθιστά πιο δύσκολη την προοπτική μιας ενδεχόμενης διάθεσης του εμβολίου στα τέλη του χρόνου. Πάμε τώρα να παρουσιάσουμε και την εικόνα από την πανδημία στο εξωτερικό. Έχουμε λοιπόν μέχρι χθες το βράδυ ώρα 10 επίσημα στοιχεία, τα οποία λένε ότι οι νεκροί πλέον πλησιάζουν τους 900.000. Άρα λοιπόν βαδίζουμε να σπάσουμε το φράγμα των 900.000 τις επόμενες μέρες. Τα κρούσματα είναι πάνω από 27 εκατομμύρια, είναι περίπου 27.650.000 μέχρι, επαναλαμβάνουμε, τις 10 χθες το βράδυ ώρα Ελλάδας. Η χώρα βέβαια που έχει πληγεί περισσότερο από την πανδημία συνεχίζει να είναι οι ΗΠΑ με σχεδόν 6,5 εκατομμύρια κρούσματα, ενώ οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 193.000. Όμως είχαμε αλλαγή στη θλιβερή λίστα των χωρών που έχουν πληγεί βαρύτατα από την πανδημία, καθώς η Ινδία ξεπέρασε την Βραζιλία. Βρίσκεται πλέον αυτή στη δεύτερη θέση όσον αφορά τα κρούσματα, με πάνω από 4.363.000. Είχαμε και 74.000, περίπου 74.000 νεκρούς. Έχουμε στην αχανία αυτή χώρα των 1,2-3, δεν ξέρω και εγώ πόσα δισεκατομμύρια άνθρωποι κατοικούν σε αυτή τη χώρα. Ωστόσο, η Βραζιλία παραμένει στη δεύτερη θέση όσον αφορά τους νεκρούς, στην οποία χώρα έχουν ξεπεράσει τους 127.000. Τα κρούσματα εκεί είναι πάνω από 4.150.000. Ακολουθούν με βάση τα κρούσματα η Ρωσία, το Περού, η Κολομβία, η Νότια Αφρική και το Μεξικό, ενώ να πούμε ότι στην ένατη θέση παγκοσμίως αναφορικά με τα κρούσματα βρίσκεται πλέον η Ισπανία, η οποία αντιμετωπίζει ένα ισχυρό δεύτερο κύμα της πανδημίας. Η χώρα αυτή της Ιβηρικής Χερσονήσου ξεπέρασε το φράγμα των 500.000 μολύνσεων. Ήδη έχει ξεπεράσει τα 534.000 κρούσματα, ενώ οι νεκροί στην χώρα αυτή είναι περίπου 30.000. και σε μια απίστευτη είδηση πραγματικά που έρχεται από την άλλη άκρη του Ατλαντικού στις ΗΠΑ. Ένα αυτιστικό παιδί τραυματίστηκε σοβαρά στο Salt Lake City, τον ΗΠΑ, στην πολιτεία της Γιούτα, από τα πυρά αστυνομικού, ο οποίος το πυροβόλησε αφού προηγουμένως η μητέρα του είχε ζητήσει βοήθεια για να το μεταφέρει στο νοσοκομείο επειδή είχε υποστεί κρίση. Η αρχική έκδοση των αστυνομικών, φυσικά, ήταν ότι θεωρούσαν ότι ο μικρός Λίντεν Κάμερον είχε απειλήσει ανθρώπους με ένα όπλο. Ωστόσο, σύμφωνα με εκπρόσωπος της αστυνομίας, μέχρι στιγμής δεν είχε βρεθεί ούτε ίχνος όπλου στο σημείο του συμβάντος. Να πούμε ότι ο μικρός 13χρονος που πάσχει από σύνδρομο Άσπεργκερ υπέστη σοβαρή κρίση άγχους επειδή η μητέρα του επρόκειτο να επιστρέψει για πρώτη φορά στη δουλειά της μετά από ένα χρόνο. Η γυναίκα, η μητέρα του, η Γκόλντα Μπάρτον, κάλεσε το 911 τον αριθμό των επιγόντων περιστατικών για να το μεταφέρουν στο νοσοκομείο. Είπα ότι δεν είναι οπλισμένος, απλώς τρελαίνεται και αρχίζει και φωνάζει. Είναι παιδί, χρειάζεται προσοχή. Αφηγήθηκε αργότερα η μητέρα σε τοπικό τηλεοπτικό κανάλι. Ωστόσο, όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι, ο μικρός έφυγε τρέχοντας, πανικοβλήθηκε προφανώς. Ένας αστυνομικός τότε τον πυροβόλησε κατά επανάληψη και έτσι πλέον ο μικρός φέρνει τραύματα σε ώμο, αστραγάλους, έντερα και ουροδόχο κύστη. Μάλιστα. Ό,τι κινείται πυροβολείται. Μάλλον αυτή πρέπει να είναι βασική και μόνη εκπαίδευση των αστυνομικών στις ΗΠΑ. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Ένα παιδί τώρα αυτιστικό 13 ετών να πυροβολείται κατά επανάληψη. Μάλιστα φεύγοντας τρέχοντας. Τέλος πάντων, φίλες και φίλοι, αυτά ήταν τα σημαντικότερα θέματα και της σημερινής μας εκπομπής. Οι αγώνες στο επίκεντρο. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας, όπως σας είπαμε και νωρίτερα, τη Δευτέρα ζωντανά εδώ από το Gomb Radio του Πάμε στο στούντιο στις 4 η ώρα το μεσημέρι. Ωστόσο, να παραλάβουμε ότι θα υπάρξει και έκτακτη εκπομπή την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα εδώ από το Gomb Radio με την δραστηριότητα του διημέρου στη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε όσους μας ακούσατε, ευχαριστούμε και τους συναδέλφους στο 904 για τη φιλοξενία τους στη συχνότητά τους και χάρη σε αυτούς μπορείτε και μας ακούτε και στη Βόρεια Ελλάδα. Ήταν ο Δημήτρης Ιάτρας στο μικρόφωνο και στη ρυθμίση των ήχων. Στη μουσική μας συντροφιά σήμερα η Metallica μέσα από το 4ο άλμπουμ του συγκροτήματος, το And Justice For All. Θα σας αποχαιρετήσω με το To Live Is To Die από το And Justice For All, λοιπόν, που κυκλοφόρησε στις 7 Σεπτεμβρίου του 1988. Γεια σας.
This I cannot bear to witness.